Canap.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Danışıq Azadlıq Radiosu efirdə kontekst verişidir. Bələdçiniz mənəm İlkin Məmmədov. Biz indi internetdə azadlıqradiosu.az sayt vasitəsilə Türksat və Hotbird bəklərində və mobil telefonlarda dinləyirsiniz. Bugünkü kontekstdə biləcəksiniz ki, Azərbaycan Xarici İşlər Naziri ATƏT rəhbərinin hansı təkliflərini gülməli sayır? Maşınını etibarnamə ilə sürənlər ehtiyatlı olun, qaydalar dəyişir. Krasnodarda yüzlərlə adamın bir gecədə ölümünə nə səbəb oldu? Leysan yağışları ya səhlənkarlıq? Və kontekstdə günün sualı, Azərbaycan dövlət qurumları ya ilə adi vətəndaşlar, siz özünüz, Krasnodardakı kimi təbii fəlakətə hazırlıqlısınızmı? 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərin və bu verişdə sizin də fikriniz olsun. Hələ isə kontekst proqramı günün xəbərləri ilə davam edir. Mikrofonda İlxan Nəsiblidir. Buyur İlxan.
Çox sağ ol İlkin. Gəlib Azərbaycana gah təmas xəttindən snayperlərin çıxarılmasına, gah da hansısa mexanizmlər təklif eləmək gülməli görünür. Problem mexanizmlərdə yox, Ermənistan qoşunlarının Azərbaycanın işğal edilmiş torpaqlarında olmasıdır. Əgər o qoşunlar oradan çıxsa, həm insident, həm də mexanizm problemləri həll olunacaq. Bu, Azərbaycanın mövqeyidir və biz onun üzərində dayanırıq. Bunu Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov iyulun 9-da ATƏT-in baş katibi Lamberto Zanier ilə birgə keçirdiyi mətbuat konfransında deyib. Lamberto Zanier konfransda bildirib ki, təmas xəttində və sərhəddə insidentlərin baş verməsi narahatlıq doğurur. Rusiya həmişə Cənubi Qafqazda əmin amanlıq və stabilliyin bərqərar olmasına tərəfdar olub. Bu fikirləri Rusiya Dövlət Dumasının sədri Sergey Narışkin Bakı Slavyan Universitetində çıxışı zamanı deyib. O deyib, Rusiyanın bu məsələdə Qarabağ məsələsində mövqeyi dəyişməz qalır. Biz bu problemin kənardan hazır reseptlər əsasında həllinə qarşıyıq. Qəti şəkildə əminik ki, bu problem hər iki tərəfin maraqları təmin olunacağı təqdirdə həll oluna bilər. Rusiya hökuməti etiraf edir ki, Qaradəniz sahillərində daşqınlara reaksiya verməkdə səhvlərə yol verilib. Fövqəladə Hallar Naziri Puçkov deyib ki, onun nazirliyi əvvəlcədən xəbərdarlıq eləmişdi. Ancaq bunun bütün əhaliyə çatdırılmasına nail olunmadı. Krımsk yaşayış məntəqəsində 5000 ev suyun altında qalıb, 170 adam ölüb. Hazırda sel və daşqın olan yerlərdə 1500 xilas edici işləyir. İyulun 9-da Rusiyada matəm günü elan olunub. Rusiya prezidenti Putin deyib. Bu, aydındır ki, təbii fəlakətdir, ancaq ən ciddi şəkildə araşdırmalıdır ki, bütün xidmətlər, o cümlədən əhaliyyə təhlükənin elan olunması, hidrotexniki mühəndis xidmətləri və başqaları nə eləyiblər və nə eləməyiblər. İndi daha nələr etmək olar və başqa yerlərdə bu təkrarlansa nə etmək lazımdır? Bunu Rusiya prezidenti Putin deyir. BMT-nin və Ərəb Liqasının xüsusi elçisi Kofi Annan Suriya prezidenti Əsədlə danışıqlardan sonra jurnalistlərlə görüşüb. Ancaq danışıqların detallarına toxunmayıb. Yalnız onu deyib ki, yanaşmanı silahlı müxalifətlə müzakirə etmək fikrindədir. Məlumatlara görə Annan bundan sonra İrana gedəcək və Suriya məsələsini İran rəsmiləri ilə müzakirə eləyəcək. Suriya rejiminin iki böyük beynəlxalq dayağı Rusiya və İrandır. Fələstin lideri Mahmud Abbas İsveçrə ekspertlərinə Yasir Arafatın cəsədindən nümunələr götürməyə icazə verib. Əl-Cəzirə televiziyası məlumat yaymışdı ki, İsveçrə ekspertləri keçmiş Fələstin lideri Yasir Arafatın paltarında radioaktiv polonium tapıblar. İndi Mahmud Abbas nümunələri birbaşa Arafatın cəsədindən götürməyə icazə verir. Kremlin qatı tənqidçisi Litvinenkada 2006-cı ildə Londonda poloniumla şualanmadan öldü. Əfqanistan hökuməti ərinə xəyanətli ittiham olunan qadının ictimai edamını araşdırmağa göstəriş verib. Daxili İşlər Nazirliyinin sözçüsü Sediqi bunu zorakılıq və terror aktı adlandırıb və bunda hansı talibançıların günahkar olduğunun üzə çıxarılacağına söz verib. Yayılan videoda bir qadın başından güllü ilə vurularaq kütlə qarşısında edam olunurdu. Yenidən Azərbaycana qayıdırıq, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyindən verilən məlumata görə tibbi meteoroloji proqnozlara əsasən iyulun 10-da və 12-sində Abşeron yarımadasında temperaturun tədricən yüksəlməsi Meteo həssas insanlara günorta saatlarında isti, diskomfort hissi yarada bilər. Bu, Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Kontekst proqramımız davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosu efirində kontekst proqramı davam edir. ATƏT-in baş katibi Lamberto Zanier Bakıdadır, Prezident İlham Əliyevlə, Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovla və Vətəndaş Cəmiyyəti nümayəndələri ilə görüşüb və görüşlərdə əsas müzakirə mövzusu ATƏT-in Minsk qrupunun vasitəsilə yerdiyi Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı yeni təkliflər olub. Ancaq Azərbaycan rəsmiləri, xüsusən də Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov heç ATƏT sədri getməmişdən bu təkliflərin gülməli olduğunu deyib. Təkliflərin nəyi nazirə gülməli görünür İlqar Rəsulun reportajında.
ATƏT təmas xəttində və Azərbaycan-Ermənistan sərhəddində insidentlərin baş verməsindən narahatdır. Buna görə də bir tərəfdən atəşkəsin gücləndirilməsi, digər tərəfdən də danışıqlardan bəhrələnib onların uğurlu başa çatması üçün çalışılmalıdır. Bunu yılın 9-da ATƏT-in baş katibi Lamberto Zanier Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovla birgə keçirdiyi mətbuat konferansında deyib. Onun fikrincə, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması üçün danışıqlar yolu ilə tapılacaq həllə heç bir alternativ ola bilməz. Ona görə də bu danışıqlar prosesinin davam etməsi vacibdir ki, sonda konstruktiv razılıq əldə olunsun.
Biz ATƏT-in monitoring rolunun gücləndirilməsini təklif edirik. Bu baxımdan snayperlərin təmas xəttindən çıxarılmasını, eləcə də bir neçə etimadın artırılması tədbirlərini təklif etmişik. Prezidentlərin görüşündə bu təkliflər razılaşdırılıb və onların icrasına başlanılmalıdır. Eləcə də təmas xəttində İnsidentlərin araşdırılması mexanizmi işə salınmalıdır.
Lamberto Zanier bildirib ki, cəbhə xəttində insidentlərin araşdırılması mexanizminin mövcudluğu baş verənlərdən ictimaiyyəti məlumatlandırmaq üçün çox yaxşı bir alət olacaq. Ona görə də əgər tərəflər buna razılaşsa, artıq ondan sonra bunun sırf prosedurları və hansı şərtlərlə icra olunacağı qərarlaşdırılacaq. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov isə bunun əksini deyir. O bildirir ki, doğrudan da bu məsələ bir neçə dəfə müzakirə olunub, ancaq problem mexanizmlərdə deyil.
Biraz gülməli çıxır ki, gəlib deyirlər ki, yox, gəl mexanizm düzəldək, gəl sniper çıxardılar. Amma əsas məsələ işğal olmuş torpaqlardır. Əsas məsələ Ermənistanın qoşunları orada yerləşdirməkdir. O var çıxsalar, bütün məsələlər də həll olunacaq. Ona görə bu da Azərbaycanın mövqeyidir. Biz onun üstündə dayanırıq və dayanacaq.
Elmar Məmmədyarov deyir ki, ATƏT çox mühüm beynəlxalq təşkilatdır. 20 ildir ki, münaqişənin həlli istiqamətində müzakirələr aparır, amma bununla belə hələ də nizamlama prosesində irəliləyişə nail olunmayıb. Konfliktoloq Arif Yunus isə deyir ki, cəbhə zonasının monitoringi ilə bağlı müxtəlif mexanizmlərin təklif olunması məsələsi uzun illərdir ki, tartışılır. Nizamlama prosesi isə elə aparılır ki, tərəflərin bağlı qapılar arxasında danışdığı ilə jurnalistlər qarşısında dediklərinin nə dərəcədə üst-üstə düşdüyünü anlamaq mümkün deyil. Eyni bəyanatların verilməsi və eyni cavabların alınması da Arif Yunusun fikrincə ondan irəli gəlir ki, Azərbaycan və Ermənistan rəhbərləri bu münaqişənin həllində maraqlı deyillər. Onlar Dağlıq Qarabağ məsələsindən öz siyasi oyunlarında istifadə edirlər. ATƏT isə Arif Yunusun fikrincə heç olmasa müharibənin baş verməsini əngəlləmək üçün illərdir ki, münaqişə zonasına siyasi turistlər göndərir.
Onlar qorxurlar ki, indi misal üçün İran ətrafında olan gərginlik zamanı Qarabağ cəbhə zonasında nəsə olsun və müharibə yaransın. Bunlar bunu istəmirlər. Ona görə gəlirlər, deyirlər ki, bəs izah edirlər ki, bəs bu lazım deyil. Heç olmasa o gərginliyi götürər. Yəni bunlar bir şeydən narahatdırlar ki, burada müharibə olmasın.
Arif Yunus deyir ki, regiondakı indiki gərgin durumda Dağlıq Qarabağda müharibənin başlaması ATƏT üçün heç arzu olunan deyil. Səylər də buna yönəlib. ATƏT-in baş katibi Lamberto Zanier Azərbaycana səfəri çərçivəsində vətəndaş cəmiyyətinin üzvləri ilə də görüşüb. Görüşdə iştirak edənlərdən Hüquq və İnkişaf İctimai Birliyinin rəhbəri Hafiz Həsənov deyir ki, müzakirələr zamanı onlar ATƏT rəsmisinə Azərbaycanda seçki qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsinə ehtiyac olduğunu bildiriblər. Lamberto Zanier isə rəsmi görüşlərdə bu məsələdən də danışacağını bildirib. Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov mətbuat konfransında bildirib ki, ATƏT-in baş katibi ilə Dağlıq Qarabağ münaqişəsindən başqa seçkilər məsələsindən də danışıblar. Baş katib tərəfindən bəzi təkliflər də olub.
İlqar Rəsul. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin ATƏT-in baş katibinin təkliflərinə münasibəti ilə bağlı siz nə düşünürsünüz? İstər azadiqradios.az ünvanındakı internet saytımıza gəlməklənə, istərsə də 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz. Dinləyicilərimizdən Elçi Bəy Əsgəri kimi özünü təqdim edən dinləyicimiz azadiqradios.az ünvanında yazır ki, Cənab Məhməd Yarov bir nömrəli problem sizin təmsil elədiyiniz iqtidardır. Özünüz də gözəl bilirsiniz ki, Ermənistan qoşunları işğal etmiş ərazilərdən Azərbaycan iqtidarındakı siyasi iradə və güc görməsələr çıxmazlar. Sizin hər dəfə eyni fikirləri söyləməyiniz ona xidmət edir ki, işğalçı ordunun torpaqlarımızda qalması və təmsil etdiyiniz hakimiyyətin ömrünü uzatmaqdır. Özünü cim kimi təqdim edən dinləyici yazır ki, mənə elə gəlir ki, cənab Məhməd Yarov, siz elə özünüz məsələni bu qədər uzadırsınız. Eyni söhbətləri artıq 20 ildə işdirir. Nə vaxt bu Xarici İşlər Nazirliyindəki marionetkalar və elə baş nazir doğrucu diplomatlarla dəyişəcək? Bunlar azadiqradios.az ünvanındakı internet saytımıza gələn şərhlərdir. Siz də internet saytımıza gəlib mövzu ilə bağlı şərhinizi bölüşə bilərsiniz. Eləcə də kontekst proqramında günün sualı ilə bağlı da fikrinizi göndərə bilərsiniz. 050-744-1017 nömrəsinə SMS-lə. Kontekstə bugün günün sualı belədir ki, Azərbaycan dövlət qurumları, yayla adi vətəndaşlar, elə siz özünüz Krasnodardakı kimi təbii fəlakətlərə hazırlıqlısınızmı? 050-744-1017 nömrəsini SMS göndərin və bu verişdə sizin də fikriniz olsun.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Doğrudan? Azadlığa mobil də tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramı davam edir. Son həftə boyu Avropanın bir çox yerlərində güclü leysan yağışları yağıb, hətta dollar da düşürdü, ildırım çaxıb. Yəni, əslində bir qədər sərt olsa da, yay aylarında buralarda normal bir durumdan söhbət gedirdi. Elə Rusiyanın Krasnodar vilayətindəki Krımsk və ətraf qəsəbələrdə yaşayanlar da axşam başlanan leysan yağışı ilə bağlı eyni şeyləri düşünürdülər. Ancaq gecə saat 2 radələrində şəhəri 7 metrlik daşqın dalğaları vurub. Rəsmən azı 170 nəfərin öldüyü təsdiqlənib, amma bir çoxları ölü sayısının əslində daha çox olduğunu deyir. Hətta Krım sakinləri bu cür qəfil daşqına leysanın yox, məmurların səbəb olduğunu. Daha iri və liman şəhəri olan Novorossiyski su basmasın deyə, hansısa sərəncamla dağ çayları üzərindəki su anbarlarının suyunun onların üstünə boşaldıldığını iddia edirlər. Fəlakətə nə səbəb olub? Oradakı Azərbaycanların da aqibəti necə olub Rövşən Qəmbərovun reportajında?
İyunun 6-sından 7-sinə keçən gecə Krımsk şəhərində yaşayan qohumu təşviş içində Viktor Valoşinin evinə zəng edir. Valoşin telefonu götürüb qohumu ilə biraz danışandan sonra xət kəsilir. Amma bu bir neçə dəqiqəyə qohumu Valoşinə anlada bilir ki, Krımsk daşqın altındadır və o ailəsini güclə xilas eləyə bilib. Valoşin o gecə olanları Azadlıq Radiosunun Rus xidmətinə danışır. O dedi ki, gecə saat 3-də maşının siqnalizasiyasının işə düşdüyünü eşidib. Bayra çıxanda daşqın baş verdiyini, suyun artıq dizəcəyin qalxdığını görüb. Suyun gətirdiyi bir qutu maşına çırpılmaqda olduğu üçün siqnalizasiya işə düşübmüş. Bunu görən kimi dərhal o evə girib. Vaxtı yalnız ona çatıb ki, ailəsini oyatsın, pul və sənədlərini götürüb çardağa çıxsınlar. Evə sürətlə su dolmağa başlayıb. Valoşinin özü daşqın zonasından kənarda yaşayır. O dərhal maşına minərək qohumu gilə sürüb. Amma Krımska çatanda daşqın zonasına girməyin mümkün olmadığını görüb. Ona danışıblar ki, gecənin bir aləmi şəhər sakinlərinin yuxuda olduğu bir vaxt şəhəri 5 metr hündürlüyündə su axını basıb. Maşınları çevirib, evlər palçıqlı su altında qalıb. 170-ə qədər insan həlak olub, onların əksəriyyəti uşaq və qocalardı. Üstündən çox keçməmiş fəlakət zonasında çəkilmiş videolar, fotolar sosial şəbəkələrdə peyda olub. Krımsk sakinlərindən biri isə öz statusunda yazıb ki, Stad, mənim qardaşımın qonşuluğunda yaşayan ailə, üç nəfərin üçü də boğulub. Meyitləri bütün günü öz həyətlərində o yan bu yana üzməkdədir. Gələnci şəhərində isə su axınının hündürlüyü 1,5 metr olub. Amma daşqın zonasındakı kədərə qəzəb də qarışıb. Bir çox sakinlər soruşurlar ki, necə olub ki, daşqınlara meyilli ərazidə məmurlar fəlakətlə bağlı heç bir proqnoz, xəbərdarlıq, evakuasiya göstərişi verməyiblər. Bəziləri isə daha da irəli gedərək bildirirlər ki, məmurlar qəsdən su anbarını açıb suyu buraxıblar ki, Novorossiysk kimi iri şəhər su altında qalmasın. Hakimiyyət orqanları su anbarının ağzının qəsdən açıldığını inkar edirlər, amma etiraf edirlər ki, güclü yağışlara görə stad, su anbarından müəyyən qədər su təbii yolla axıdılıb. Fəlakətə gec reaksiya verilməsindən doğan tənqidlərlə üzləşən Prezident Putin daşqınla bağlı təhqiqat aparılmasına göstəriş verib və Krasnodar qubernatoru Aleksandr Tkaçovu kəskin tənqid edib. Krımskın böyük hissəsi hələ də susuz, qazsız, kanalizasiyasızdır. Xəstəliklərin yayılmasının qarşısını almaq üçün sakinlərə içməli su çatdırılır. Amma məmurlardan başqa ictimai fəallar da sakinləri yardım toplamaq üçün təşəbbüslə çıxış edirlər. Krasnodar diyarında 14 min nəfərdən çox azərbaycanlı yaşayır. Bunu Azadlıq Radiosuna müsahibəsində Ümumrusiya Azərbaycan Konqresinin Krasnodar diyarı üzrə təşkilatının sədri Şahlar Novruzov deyir. O, fəlakət zonasında təxminən 100 nəfər azərbaycanlının yaşadığını, ilkin məlumatlara görə onlar arasında tələfat olmadığını deyir.
Üzdə azərbaycanlılar var, yəni tərəf olan yoxdur, zərər çəkmiş var.
Yəni tərəf olan yoxdur, zərər çəkmiş, yəni evləri dağılan filan da?
Evini su basır, məsələn, evində nəyə var, basır, aparır, belə şəkildə.
İndi siz araşdırırsınız da o məsələləri?
Biz indi gəlmiş elə hadisə yerinə, bura yardım məqsədindən gəlmişik.
Şahlar Novruzov indi daşqın zonasından olan azərbaycanlılarla söhbətləşdiklərini, telefonla əlaqə saxladıqlarını və tezliklə daşqın zonasındakı azərbaycanlılarla bağlı daha dəqiq məlumat açıqlayacaqlarını deyib.
Rövşən Qəmbərov daşqın zonasından foto və video reportajları Azadlıq Radiosu.com-dakı internet saytımıza izləyə bilərsiniz və son xəbərlərlə də orada tanış ola bilərsiniz. Azadlıq Radiosunda kontekst proqramında günün sualı bugün budur ki, Azərbaycanın dövlət qurumları, yayla adi vətəndaşlar, sözünüz, Krasnodardakı kimi qəfil təbii fəlakətə hazırlıqlısızmı? 050-744-1017 nömrəsimi SMS göndərməklə bu verişdə sizin də fikriniz ola bilər. Əmirxan yazır ki, qışda bir neçə gün şaxta oldu, həftələrlə 25% işıq olmadı. Haqla desək, o cür soyuqda Azərenerjinin işçiləri işləyərək negativə həll elədilər. Bəs sabah böyük fəlakət olsa onda necə? Rusun və bir çox ölkələrin əhalisi vətənində yayılıb, bir əyalətə fəlakət gəlirsə, o bir əyalətlər onun köməyinə gəlir. Hətta o əyalətin fəlakəti böyük olarsa, vətənin dağılmasına səbəb olmaz. Başqa bir dinləyicimiz Araz Şəkidən yazır ki, nə dövlət qurumları, nə də biz təbii fəlakətlərə qarşı hazırıq, amma rejimin məmurları təbii fəlakətlər zamanı dövlət tərəfindən təmir bərpa işlərinə ayrılan pul və digər yardımları mənimsəməkdə zəngin təcrübəyə malikdirlər. Siz necə fikirləşirsiniz, Azərbaycanın dövlət qurumları, ya elə adi vətəndaşlar, siz özünüz? Krasnodardakı kimi qəfil təbii fəlakətə hazırlıqlısınızmı? 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərin və bu kontekstdə, eləcə də axşam saat 8-də efirə girəcək kontekst proqramında sizin də fikriniz olsun.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramı davam edir. İndiki reportajımız daha çox maşın sürənlərlə bağlıdır. Onlar üçün maraqlı olmalıdır. Xüsusən də avtomobilini etibarnamə ilə sürənlərin diqqəti üçündür. Ehtiyatda olun, qaydalar dəyişir. Və qaydalar dəyişəndən sonra ya maşını rəsmən öz adınıza keçirməlisiniz, ya da etibarnamə verən adamı ildə azı bir dəfə notariusa aparmalı olacaqsınız. Niyəsindən Səadət Akif qızının reportajında.
Etibarnamə ilə maşın alırlar, amma düşünmürlər ki, etibarnamə onları avtomobilin əsl yiyəsi etmir. Buna baş dövlət yol polis idarəsinin sözçüsü Kəmran Əliyev avtomobilə verilən etibarnamə ilə bağlı Nazirlər Kabinetinin qərarını şərh edərkən deyir. Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə nəqliyyat vasitəsinə dair sərəncam vermə hüququnu nəzərdə tutan etibarnamənin bir ildən artıq müddətə verilməsi qadağan olunub. Bu qərar bu ilin oktyabrın 1-dən qüvvəyə minir. Kəmran Əliyev deyir ki, belə bir addımın atılmasına kifayət qədər səbəb olub.
Bu gün cəmaat bir-birini tanımayan adam aldı satdı eləmək əvəzinə etibarnaməni verir, tanımadığı adama sənəncam vermək hüququ verir. 2-3 ildən sonra avtomobil sahibinin mülkiyyətinin də hansının ki adı qeydiyyat şahadətnaməsində onun bir borcu yaranır ya bir məhkəmə məsələsində onun əmlakı müsadirə olunur ya başqa məsələlərlə bağlı artıq o avtomobilin üzərinə həbs qoyulur. Ondan vəziyyət çəkən onu etibarnamə ilə almış şəxs.
Kəmran Əliyev əlavə edir ki, hər hansı inzibati xətaya yol vermiş şəxs 2 ay cərimə məbləğini ödəmirsə, onda həmin şəxsin avtomobilinin saxlanması barədə qərar qəbul olunur.
Bu gün təsəvvür edin ki, belədir, kimsə maşın alır, deyək ki, maşın alır sizdə, alır bir həftə sürür o maşını etibarnamə əsasında. Bir həftədə ona 3 dənə, 4 dənə protokol yazılır. Sonra təzədən həmin etibarnamə ilə bir başqa etibarnamə verir başqa şəxsə, 20 illik yoxdur. Bunun da 2 aydan sonra bu maşını saxlayırlar ki, sən maşınla deyək ki, filan kəs, o filan kəs, 4 dəfə qayda bozulur, bu qədər cəriməsi var, bu cəriməni də ödənir, ona görə bu maşın qoyulur cərimə meydan.
Kəmran Əliyev sürücülərin öz arasında dediyi General Dave Ernest'in yaratdığı problemlərin kütləvi hal almadığını söyləsə də, qalmaqalların da az olmadığını deyir. Bəlkə avtomobillərin alqı-satqısının etibarnamə yolu ilə aparılmasının zərərli tərəfləri barədə marifləndirmə işini gücləndirmək lazımdır. Müsahibimiz bunu faydasız sayır. Deyir ki, illərdir bu zərər barədə danışırlar, amma faydası olmur. Firmalardan birində sürücü işləyən Asif Əliyev isə deyir ki, bu qərar onun qanını qaraldıb, çünki özü bölgələrdən birində qeydiyyatdadır. Etibarnamə yolu ilə aldığı maşın isə Bakı qeydiyyatında. İstəyirəm maşının nömrəsi Bakı nömrəsi olsun, amma burada qeydiyyatda deyiləm. İndi belə çıxır, hər il etibarnaməni təzələməliyəm. Asif belə deyir. Bəs maşının adına olduğu adamın hansısa borcu yaranarsa, avtomobilin əlinizdən alına biləcəyindən narahat deyilsiniz, sualımız deyilsən onun üçün gözlənilməz olur. Çünki məsələnin bu tərəfindən xəbərsizdir. Elə Bakı sakini Mehdi Kərimov da bu qərardan narazıdır. O maşınların alqı-satqı yolu ilə satılmalı olduğunu və etibarnamədən istifadənin etibarsızlığı ilə razılaşır. Amma deyir ki, ailə üzvləri qohumlar arasında da etibarnamənin bu növündən istifadə edənlər var. Onun sözlərinə görə ailə üzvləri üçün bu variant keçərli deyil. Hüquqşünas Ərşad Hüseynovun fikrincə, belə bir qərarın verilməsi avtomobillərin alqı-satqısı zamanı etibarnamədən istifadə hallarını azaldacaq, amma problemi həll etməyəcək.
Təbii ki, mülki hüquqi baxımdan yanaşanda o insanların hüquqları məhdudlaşdırır. Avtomobil də insanın malik olduğu əmlak növlərindən biridir də. Nəyə görə tutaq ki, 500 min qiyməti olan evə 30 ilə, 40 ilə etibarnamə verməyorlar, amma avtomobilə bilirlər. Amma yol polisi indi orada nə fikirləşdi, nə edilər, yəni belə bir yol taxdılar.
Məsələnin köklü həlli üçün yol var. Hüquqşünas yol göstərir. Onun fikrincə, bu, avtomobillərin alqı-satqısı prosesində bir pəncərə sisteminin tədbiqidir. Dövlət rüsumu haqqında qanunun 10.2-ci maddəsinə görə nəqliyyat vasitəsi digər şəxsin mülkiyyətinə keçərsə, onda 50 manat məbləğində dövlət rüsumu ödənilməlidir. Əgər nəqliyyat vasitəsi ərin, arvadın, uşaqların, valideynlərin, babanın, nənənin, qardaşın, bacının mülkiyyətinə keçirsə, ödəniləcək dövlət rüsumu 25 manatdır.
Səadət Akifqızının reportajı bizdən ayrılmayan Azadlıq Radiosu nəfrində kontekst proqramı davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst proqramını dinləyirsiniz. Azadlıq Radiosunun İslam və Demokratiya verilişində elə ötən həftəki müzakirədə abortlardan danışanda qonaqlardan biri Mirəşdə Kazımı İslamın qadına xüsusi önəm verdiyini, kişilərlə bağlı bir surə olmadığı halda Quranda qadınlarla bağlı bir surənin olmasını misal çəkirdi. Amma digər ki, İslam dininin qaydaları ilə yaşayan ölkələrin bir çoxunda bəzən qadınlara münasibətdə elə hadisələr baş verir ki, ümumilikdə İslama, müsəlmanlara münasibəti dəyişə bilər. Məsələn, ötən həftə Əfqanistanda bir qadının ictimai edamı görüntüləri yayımlandı. Görüntülər Azadlıq Radiosunun internet saytında da izləyə bilərsiniz. Orada bir imam qadının zina işlədiyini iddia edir və bu yüzdən uşaqlarının da gözü qabağında qadını güllələyib öldürürlər. Özü də hadisə NATO və Əfqanistan ordusunun təhlükəsiz saydığı paytaxt Kabulun cəmi 100 kilometrliyindəki bir kənddə baş verir. Ətraflı Kəbran dilavərri.
Əfqanistanda talibançılar bir qadını zinada ittiham edərək gülləliyib.
Hər nə xəyanatda iddiam olunan qadın ötən həftə yerli əhalinin gözü qarşısında güllələnib. 22 yaşlı qadının öldürülməsinin video görüntüləri YouTube-da yayılıb. Hadisə Afqanistanın paytaxtı Kabildən 100 kilometr aralda Parvan bölgəsində Şinvar vilayətinin bir kəndində baş verib. Videodan görünür ki, qadın arxası çevrilmiş şəkildə oturdulub. Arxasında 50 avtomatlı talibancı dayanıb. Allah Əkbər səsləri altında qadın kürəyindən vurulur. Qadına 3 güllə vurulandan sonra o yerə yıxılır. Ancaq talibancı bununla kifayətlənməyərək qadına daha 6 güllə vurur. Kəndlər seydamı həyata keçirən talibancını alqışlayır. Parvan bölgəsinin rəhbəri Abdülbaşir Salangi hadisəni pisləyib. Deyib ki, onlar vəhşi heyvan kimi bir insanı öldürüblər. Salangi deyib ki, hadisəni törədənlər həbs olunmalıdırlar. Məhkəmə qərarı olmadan heç kimin kimisə öldürməyə haqqı yoxdur, deyə Salangi bildirib. Əfqan hökuməti Taliban bir qadını cəmatın gözü qarşısında öldürülməsini İslama zidd və qeyri-insani hadisə adlandırıb. Cavabdehləri tapıb mühakimə edəcəklərinə söz veriblər. Prezident Həmid Kərzayı bugün yazılı bəyanat yayıb. Bəyanatda bildirilir ki, bu cür cinayət müqəddəs İslam dininə görə də, ölkə qanunlarına görə də bağışlanmazdır. Daxili İşlər Nazirliyinin sözcüsü Sədiq Sədiq isə deyib ki, baş verənlərlə bağlı hər tərəfli istintaq aparılacaq.
We are going to investigate thoroughly into this video. And we will find those culprits.
Biz bu videonu ətraflı araşdıracağıq. Bu zorakı terror və qəddar aktın arxasında dayanan şəxsləri tapacağıq.
Britaniya Xarici İşlər Naziri William Hedge hadisədən dəhşətə gəldiyini bildirib. NATO-nun Əfqanistandakı qoşunlarının komandanı Amerikalı general John Allen də qətli vəhşili adlandırıb. Millət vəkili Fevziyə Kufi hadisəni pisləyib. Necə olur ki, paytaxta yaxın ərazidə insanların gözü qarşısında belə bir hadisə baş verir deyə o sual eləyir. Əfqanistan Müstəqil İnsan Haqları Komissiyasının rəhbəri Musa Mahmud isə deyib ki, bu onu göstərir ki, bütün səylərə baxmayaraq Əfqanistanda qadınlar hələ də zorakılığın əsas qurbanlarıdır. Bundan əvvəl də Taliban 23 yaşında bir qadını və onun sevgilisi olduğu iddia edilən 28 yaşında kişini daşqalaq eləyərək öldürmüşdü. İctimaiyyətə məlum olan başqa bir məlumata görə isə Talibançılar hamilə olan bir dul qadını öldürmüşdülər. 2001-ci ildə Taliban devrildikdən sonra Əfqan qadınlarının təhsil və işləmə hüquqları bərpa olunub. Lakin indi hökumətlə Taliban arasında barışıq danışıqların nəticəsi olaraq bu hüquqların itiriləcəyi qorxusu var. Hökumətin qadın məsələləri ilə məşğul olan komitəsinin Parvan vilayəti üzrə rəhbəri Şayan Yazdanpərəst deyir ki, qadınlar Taliban hakimiyyət dövründə zülm çəkiblər.
Hamı qorxu içindədir. Taliban qayıtsa necə olacaq? Onların hakimiyyəti dövründə qadınlar həm sosial, həm də psixoloji cəhətdən çox əziyyət çəkiblər.
Human Rights Watch təşkilatının məlumatına görə hazırda Əfqanistan həbsxanalarında zorakılıq və ərinə xəyanətə görə ittiham olunan 400 qadın var. Təşkilatın hesabatında deyilir ki, Əfqanistanda qadınlar evlərdə zorakılığa məruz qalır, seksual problemlərlə üzləşirlər. Öz hüquqlarını müdafiə edəndə isə məhkəmə orqanları onların şikayətinə məhəl qoymur.
Kəbirən Dilavəri Əfqanistanda talibançılar tərəfindən edam olunan qadının əhvalatından danışırdı. İslamın eləcə də digər dinlərin qadına münasibəti haqqında Azadlıq Radiosu nöqtaz ünvanındakı internet saytımıza Əlib İslam və Demokratiya səhifəsində oxuya bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun internet saytında siz oxuduqlarınız, gördükləriniz və eşitdikləriniz ilə bağlı fikirlərinizlə bölüşə bilərsiniz. Üstəlik, fikirlərinizi bölüşmək üçün 050-744-1017 nömrəsinə SMS də göndərə bilərsiniz. Məsələn, kontekstdə günün sualı ilə bağlı. Kontekstdə bugün günün sualı belədir ki, Azərbaycan dövlət qurumları ya elə adi vətəndaşlar. Siz özünüz Krasnodardakı kimi təbii fəlakətə hazırlıqlısınızmı? Dinləyicilərimizdən Qubadan Nadir yazır ki, təəssüf ki, yox, bu barədə ara sıra TV-də epizodik kadrlara rast gəlir, lakin bu sahədə dövlət qurumları tərəfindən əhalinin maarifləndirilməsi üçün ardıcıl planlı iş aparılmır, Fövqəladə Hallar Nazirliyi bu məsələyə nədənsə lazımi diqqətlə yanaşmır, Allah bizi qorusun, yazır Nadir Qubadan. Başqa bir dinləyicimiz Aras Şəkidən yazır ki, nə dövlət qurumları, nə də biz təbii fəlakətlərə qarşı hazırıq, ancaq rejimin məmurları təbii fəlakətlər zamanı dövlət tərəfindən təmir bərpa işlərinə ayrılan pul və digər yardımları mənimsəməkdə zəngin təcrübəyə maliklər. Başqa dinləyicilərimiz də nə yazıb və siz nə yazmısınız, bunu bilə bilərik 8-dəki kontekst proqramında 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərsəniz, həmin kontekstdə sizin də fikriniz olacaq. Hələ isə bu qədər, bələdçiniz Məhdi Mülki Məmmədov, sağ olun, salamat qalın, azadlıqda qalın.